¿Hay alguna pregunta? Moitas grazas. Non, se non temos o micro, non recibimos o son na cabina e non podemos Intención de pasar dunha historia compartida a unha historia transnacional, porque teño curiosidade sobre se temos que ver isto como pasar dunha fase a outra. Ou se é unha cousa de, bueno, historia transnacional que se fixa nas conexións e a conectividade. Todo iso é moi importante para a comparación. Non se pode comparar a menos que se establecesen antes as conexións. Así que tampouco o considero como un ou isto ou aquilo. Senón un caso no que a comparación é moi útil, como vostede fixo. Un enfoque transnacional é moi importante, pero en outros casos o enfoque comparativo aínda pode ser moi eficaz. Vostede o mencionou no seu artigo. Así que non creo que dixera que temos que pasar dun modelo a outro, senón que se cadra pode ser moderado ou... A segunda pregunta sería, refere-se ás categorías analíticas, o impacto na cultura, o impacto, creo que vos, non sei se podemos tratalo de novo, esa lista de aspectos na que fala da difusión por impacto, da difusión por cultura. E preguntábame, cando estaba escoitando, que dicía, se están no mesmo nivel para vostede, porque eu penso que se nos fixemos nalgúnas cousas da difusión por cultura, tamén era unha forma de difusión por impacto, así que as categorías non están sempre tan separadas, senón que máis ben se superpoñen unhas coas outras.
Al que quiero felicitar por su brillante intervención, en fin, de gran altura intelectual. Yo creo que para tratar a Otto Bauer, bueno, en principio a mí me llamó la atención el título de su conferencia porque yo estudié humildemente un poco el trabajo y la obra de Bauer, pero desconocía la de Musil, ¿no? Después de la explicación que usted dio, y por una pequeña lectura que yo había tenido muy sintética del contenido de la obra de Musil, principal, porque escribió alguna más, El hombre sin atributos, pues encuentro cierta explicación de ese paralelismo, ¿no? Que es un poco la explicación que yo encontré en algún autor que puede ser la que determinó la obra principal de Bauer, que sería el temor que Bauer tenía en particular al separatismo de los checos. Pero claro, esto es necesario contextualizar un poco la figura de Bauer, digamos, el contexto histórico en el que se movió y su presencia en la historia. Bauer, igual que otros alemanes, como constituyeron esa, otros austríacos, perdón, constituyeron ese grupo segregado del austromarxismo, que era un marxismo que tenía como líneas fundamentales, pues, hacer una revisión de la obra principal de Marx, ¿no? De la obra de Marx. No fue un movimiento solo de Bauer, estuvo compuesto por otros austríacos importantes, los hermanos, los Adler, el padre y el hijo, Karl Renner, etcétera, etcétera. Es decir, fue un movimiento importante, no desdeñable. Pero yo creo que el personaje, repito, hay que contextualizarlo en la historia. Bauer, aparte de esa obra importante, fue un personaje importante en la historia de aquella época de Austria. Llegó a ser ministro de Asuntos Exteriores y una de las cosas importantes de Bauer, poco conocidas, es que parece ser que suscribió un tratado secreto para conseguir la anexión de Austria con Alemania. Es decir, curiosamente, un antecedente de lo que después sería el Anschluss. Yo lo he leído. Yo lo he leído, no lo invento. Puede ser equivocada mi lectura. Yo lo he leído. Y entonces esto es curioso. Es decir, es un personaje, repito, importante que hay que contextualizar en la historia. Fue, entre otros, junto con Deutsch, con Ernst Deutsch, el que dirigió el movimiento, la guerra civil austríaca, que se celebró, vamos, que tuvo lugar años después, y que a pesar de ser poco conocida, pues tuvo cierta trascendencia. Es decir, es un personaje importante. Pero bueno, para hacer alguna pregunta de tipo puntual, más bien dogmática, ¿cree usted, Maiz, que la línea de Bauer en su obra se acerca a la de Anthony Smith, que usted conoce obviamente, y el cual distingue claramente lo que es el estado de una nación, es decir, lo que es la nación y lo que es el estado? Para Smith, el estado se diferencia de la nación en el que el estado no contiene, no contempla, no voy a terminar ya, no contempla comunidades. Y otra curiosidad de la obra de Bauer es que el concepto que da de unidad de destino, curiosamente, pues fue aprovechada por otros sistemas, con lo cual nos estamos situando una vez más en esas paradojas que se dan en la historia, por otros sistemas completamente distintos. Unidad de destino universal, pues fue un concepto que curiosamente también trataría después el fascismo español en la figura de Primo de Rivera. En fin, tendría también una pequeña referencia a la obra de Bauer a las comunidades locales, y en este caso nos acercaríamos al caso holandés, porque en su obra... Pero bueno, voy a cortar. Bien, la pregunta concreta, la relación de la obra de Bauer con la de Anthony...
¿Hay más preguntas? ¿Any more questions? ¿Palas?
Tarde, profesor Maiz, entendimos lo que dijo ustedes sobre lo que aconteció al final con Austria, pero también Krauss fala en el mismo contexto. Pienso que esta imagen amosa que todos entran, digamos, en un juego lingüístico. Y usted lo que di, grupo social, étnico, etc., utiliza o mismo discurso, que no hay una mediación, digamos. Eso fue luego que hizo colapsar el imperio. Y quería hablar también, preguntarle de la metodología, de la categoría que utilizó entre comparativo y transnacional. ¿Cuáles son los proyectos que no funcionan y que hay que volver al método comparativo? Para vermos que algunas configuraciones funcionan y otras no. Y creo que esto, de una manera, pasa de historia comparativa y pasa a dialéctica. ¿Hay más preguntas? Yo también tengo una. Agradezco los esfuerzos en cuanto a conceptualización, pero dos apuntamientos breves sobre la importancia del contexto en la historia nacional, a difusión por impacto, parece acelerarse extraordinariamente por los acontecimientos que se producen. La Primera Guerra Mundial, 18 o 91, a caída do Imperio Soviético. En segundo lugar, ¿qué pasa con la naturaleza de transformación do contido de esta transferencia cultural que se produce por difusión, es decir, a transformación? En muchos casos, a difusión es indirecta y no directa. Por dar un ejemplo, a recepción da loita irlandesa do levantamiento de Pascua en el País Vasco fue a través de autores francófonos, de la prensa francesa, porque casi ningún lía inglés daquela no País Vasco. Así que tuvieron que utilizar a prensa francesa. Esto pudo afectar a interpretación de un xeito concreto. Por ejemplo, cómo se interpretó a historia de Hungría. ¿Cree que hay una línea de continuidad entre a propaganda bolchevique, a guerra civil, cuando presentaban los brancos, como marionetas das potencias estranxeiras, escravos das potencias foráneas. Estes eslogan que utilizaban os comunistas españois durante a Guerra Civil Española, que dicían que a Guerra Civil era unha guerra revolucionaria, e establecendo sempre diferenzas entre a liberdade, a independencia para España e a liberdade das súas nacionalidades. Ese xiro patriótico da Gran Guerra Civil, cree que hai unha continuidade no contexto ruso, soviético, diferenzas entre a propaganda bolxevique durante a Guerra Civil e o contido da propaganda da Gran Guerra Patriótica logo.
Entre Bauer e Smith, diríamos que a posición de Smith é unha posición etnosimbólica centrada precisamente na análise das etnias antes das nacións e, polo tanto, o sustrato étnico-cultural das nacións, que é onde se ubican as súas achegas. En este sentido, se diferencia, diríamos, cara atrás e cara adiante da obra de Bauer, en que, en primeiro lugar, cara aos fundamentos, Bauer o sitúa un paso alén da mera cultura, senón no cambio das relacións de producción, nas relacións da producción e a loita pola existencia dos seres humanos, digamos, esa débeda co materialismo histórico que ubica justamente o nacemento da cultura o fío da producción material da subsistencia. Por lo tanto, aí hai un análise que remite ao modo de producción, a evolución e o cambio das relacións de producción, ao fío dos aconteceres históricos e o seu reflexo na estrutura de clase e os conflictos. Por lo tanto, esta é unha dimensión ausente nunha posición etnosimbólica onde se analizan o conxunto de historias, narrativas, mitos e símbolos que acompañan, e non só acompañan, sino que na perspectiva cultural que apunta Joe Plersen, preceden na dimensión cultural o cultivo das culturas nacionais ou prenacionais. Esa é a análise de Smith. Pero logo, o Smith, diríamos tamén, por defecto, cara adiante, non segue a traballar o salto que estamos comentando na maña de hoxe, que é precisamente o tránsito á política, é dicir, a politización da identidade. Como se construe un suxeito colectivo sobre a base dese conxunto étnico-simbólico. Digamos que o conflicto, quen escolle, con que criterio, como se seleccionan os mitos culturais, eso é cultura, pero é tamén política, porque se está pensando nun relato determinado da nación. Cando estudamos, pensemos no nacionalismo galego, sen ir máis lonxe, entre escoller un mito medieval, que implica que a formulación nacional é antiliberal, anticapitalista, antimodernización, ou escoller un mito céltico como é Murguía, que é todo o contrario, un mito republicano, urbano, europeizante e de modernización. O que lle falta a Smith é que se centre as súas achegas pois, nos aspectos dos mitos, da pintura, da escultura, etc., etc. É extraordinariamente importante, carece da primeira dimensión, pero que, diríamos, lle falta, sobre todo, é ao superamento do horizonte sociolóxico cara o mundo dos conflictos, entender a nación como un proceso que é obxecto de conflicto e que, polo tanto, esa articulación política quita e pon, selecciona mitos e intervén no proceso cultural, porque é un proceso de filtrado, de selección e de interpretacións, diríamos, en términos máis contemporáneos, de hexemonía, quen establece o relato da nación, quen somos nós, quen son os outros, que o propio, que o alleo. Eso é un labor político, e Smith, diríamos, analiza pois, os erdos culturais, os mitos, os símbolos, pero non se detén a detallar esa dimensión máis conflictual e política, diríamos así, máis politolóxica que sociolóxica. Referido á presencia de Karl Kraus, complicado de resolver. Musil decía que había dúas cousas demasiado serias e demasiado grandes como para ser discutidas en Viena entre guerras, que eran Karl Kraus e a psicanálise. Hai un vieiro de común lectura precisamente na decadencia do imperio que poderíamos resumir, a meu modo de ver, de coincidencia entre a obra de Karl Kraus e de Musil, que é precisamente interpretar o que a crise dun imperio non somente como crise dun imperio, son como crise da modernidade e, polo tanto, dos conceptos que articulaban esa modernidade: a identidade individual, a identidade nacional. Non en vano, tanto en Kraus como en Musil, é importantísimo o papel da cidade, diríamos, como movimento, como aceleración, como cambio, como lugar onde chegan os emigrados checos e demais de todo o imperio, e, polo tanto, esa visión que, diríamos, somete a crítica todos e cada un dos elementos cos que se viña construindo a identidade dos modernos e tamén identidade individual e identidade colectiva. E dai tamén o propio xénero literario, como se cuestiona en Kraus o propio xénero literario, ese entremedio entre xornalismo, literatura e ensayo, e, polo tanto, isto se traduce tamén no gráfico que eu expuña antes de transición, de atención, modernidade, posmodernidade, como iso afecta ao discurso, pero tamén os instrumentos nos que se desenvolve o discurso. Esa novela que non é novela, que a veces é xornalismo, pero a veces é ensayo político, diríamos, esa dilución dos xéneros. Por qué? Porque o xénero leva precisamente a existencia dunhas reglas fixas das que o xénero novela, poesía, ensayo, cada quen tiña o seu espazo perfectamente determinado. A crise da modernidade leva non somente a crise de determinados valores, por así decirlo, sino os propios portadores a través dos medios dos que se construe. De aí, por exemplo, ese xénero de Kraus, que non sabemos si é ensayístico, si é, diríamos, elementos de humor, de ensayo, de valoración, tanto no seu contido, perfectamente visible, como en Kraus e Musil, hai unha sistemática crítica a todos e cada un dos elementos constitutivos da modernidade. En ese sentido, podríamos decir, son kindred spirits, ¿no?, de almas xemeas, de procurar esa misma visión. Só que, no caso de Musil, diríamos, ten, en lugar desa fragmentación que Kraus expresa perfectamente no seu propio estilo, en Musil é a pretensión de conciliar esa vontade, diríamos así, vontade de fragmento, diríamos, tardomoderna, ca pretensión de edificar unha novela, porque esa é a tensión que recorre que sin atributos, é unha novela imposible, por eso non se acaba nunca a novela, pero non é que non porque morrera antes Musil, senón precisamente porque o seu proxecto está autocuestionándose permanentemente e aparecen novos libros, novos capítulos, novos personaxes, toda a última parte da relación entre Ulrich e a súa irmá, etcétera, etcétera. Esa é a diferencia. Diríamos que a vontade de fragmento está mellor expresada en Kraus, e en Musil debate nesa tensión que a modernidade da vontade de ter un personaxe que sigue existindo, o fío da novela, deconstruído, pero sigue existindo, e un macrorrelato que sigue producindo volumes e volumes e que nunca acabaría, aínda que, en lugar de morrer en Xenebra uns 40, pois Musil, diríamos, se vivira outros 20 anos máis. A novela sería inacabada porque, diríamos, recolle esa tradición que se apuntaron no seu día Schlegel, un Endliche Roman, non? É a novela que nunca acaba, porque o que está en xogo é precisamente ese cuestionamento do suxeito e do seu entorno social, que neste caso, no caso de Musil, é directamente, moito máis que en Kraus, a idea de nación, non somente de grupo étnico e de pertenza, senón de o concepto global da nación. Aí é onde vexo eu o punto de contacto entre ambos os dous.
Grazas polas preguntas. Son moi amplas e gustaríame ser breve ou respondelas. Para empezar, coas preguntas de Xosé Manuel sobre a aceleración e a transformación. A aceleración ten por debaixo moitas veces a crise e a guerra. non é invariante a aceleración. Por veces é un poñerse o día coa diferencia. É extraordinario como un movimento se produce despois de outro. Empezan, o, en 1950 e para 1980 xa están por todas as partes. Vexo a correlación, pero non é unha correlación absoluta. Temos que investigalo máis. A transformación é un punto que mencionou vostede moi válido e tamén ten que ver coa proba dun punto fundamental, a comparación do enfoque transnacional con outros enfoques. En primeiro lugar, quixera aclarar uns puntos por claridade. Hai unha historia que fan estudantes de posgrau mediocres. Non queremos este enfoque. Miramos aquí, despois miramos outro poqueño aquí, a fase A, fase B, chamámolo poncarativo porque poñemos dous puntos nun contexto. Pero eu vexo a historia transnacional como unha historia comparativa que vai para alén dese minimalismo. Non só miramos as cifras comparativas duns casos tipolóxicos, senón tamén os procesos que teñen lugar entre eles. Todo isto pode estar na base das diferenzas que atopamos ou das semellanzas, por exemplo, os repertorios, as semellanzas que atopamos neles, e tamén que transformacións se producen nos procesos. Os procesos supranacionais, por exemplo, e aquí transnacional quere dicir historia feita debidamente. Aquí temos unha implicación que é a multiescalaridade, a multiescala. Temos a idea da difusión, da diseminación. A nación non é un único punto indiferenciado. Por exemplo, non quere dicir que o que pase na Coruña vai a pasar xa directamente en Santiago. Todo é diferente, a difusión non ten moito peso fora da nación. Estamos establecendo aquí distincións. Podemos tomar a Cadoix, outros autores, a cultura como comunicación, as comunidades vense suxeitas a uns procesos de comunicación interna, tamén externa. É unha distinción gradual. Esa idea tamén quere dicir que en condicións de éxito podemos ter que considerar outras escalas fora dos parámetros políticos nos que operaron estes activistas. Porque traballaron en Barcelona e non, por exemplo, noutro sitio, xa no País Vasco. Podría ser, por exemplo, que as culturas urbanas e a súa forza sexan unha presencia importante á hora de darlles forza aos movimentos nacionalistas para que as persoas se convertan en autores autónomos. Mesmo a cuestión das variacións lingüísticas. É o mesmo dicirlles unha cousa aos vascos, aos catalans, aos valencianos. Poderían haber, pois, outras forzas actuando fora dos parámetros políticos. Esas forzas poden explicar, por exemplo, se unha diferenciación cultural se vai tornar violenta, vai converterse nun instinto separatista, poñamos por caso. Para o caso da comparación vou dar dous exemplos. A comparación que se produce se miramos os procesos de diseminación transnacional, a novela, poñamos por caso a novela. Walter Scott escribe novela histórica. Nunha visión conservadora, harmónica da historia, na que sempre as cousas transcenden, os individuos transcenden. Temos a Ivan Ou, por exemplo, transcende unha especie de concordancia que nos permite pasar á seguinte fase. Na difusión transnacional de Scott, a xente volve á épica, mentres que outra xente di: ah, pois podemos loitar contra os inimigos outra vez, podemos esmajalos. A novela histórica é unha transformación, sofre unha transformación na difusión transnacional. Se facemos unha comparación mal feita, podemos comparar os acenos culturais. Por que, por exemplo, a folga de fame é importante como ferramenta política en Irlanda e na India, ten moito que ver coa antropoloxía comparada. Eses acenos teñen que ver coa cultura romana, por exemplo, hai unha conciencia cultural. Consideramos a folga de fame, miramos na Wikipedia e imos ás nosas raíces celtas ou romanas e así teñen as folgas de fame máis éxito como ferramenta política en Irlanda que, por exemplo, no País Vasco. Finalmente, a música coral. Por que, por exemplo, nalgúns países os coros adquiren morta importancia e noutros países son uns cantos máis pois entre amigos ou de cancións tradicionais, uns repertorios que a xente conoce? Non hai coros en Irlanda como tales, así que podemos empezar a facer mapas destas diferenzas ou semellanzas e temos que establecer unhas comparación, pero ao mesmo tempo hai que mirar os procesos, como se desenvolven. Moi bo, esta cuestión. Isto, obviamente, ten que ver cunhas preguntas fundamentais. Por que un movemento se desplaza do seu lugar de orixe? Heurísticamente, un grupo de activistas políticos se xunta e influe noutros mediante a comunicación cultural. Se trata de modalidades que se superpoñen e que influen unhas noutras. Ao mesmo tempo, creo que é útil investigar e darse de conta de que a diseminación da estrutura nacional non se produce simplemente porque eu vaya dun sitio a outro, senón porque un libro, por exemplo, de Walter Scott, se lê no outro país, un produto cultural viaxa, podemos dar formación neses libros, nesas obras. A cultura se disemina de distintas maneiras. Eu só intentei presentar unha diferenciación xeral que non é, por suposto, non o abrangue todo, pero é un primeiro intento de mostrarles que non todo ocorre da mesma maneira. Moi brevemente, podemos tratar a cuestión das continuidades. Podemos falar dos soviéticos. É moi interesante ver que hai referencias á Guerra Civil Española. Creo que só é un marco distinto. Temos un marco distinto con respecto dos anos anteriores soviéticos. Temos unha confrontación entre as faccións, os comunismos, os comunistas, os nacionais, etc. A Guerra Civil ten un trasfondo e é importante como referencia histórica. No ano 1941, hai, por suposto, referencias a este estado de ameaza, este estado de verse superado por un inimigo externo. Pero aquí, de novo, temos a cultura do Estado stalinista que prefire referirse a outros momentos históricos rusos, a outros ataques, por exemplo, a outros momentos de crise. Os anos de 1912 son momentos máis importantes. As referencias a determinados autores son máis importantes que a outros. Por exemplo, temos Kutuzov, Avnevsky, outros. Estes autores son, creo, únicos nesa perspectiva, pero non dominantes, non predominan. É unha gran guerra patriótica porque se refiren á primeira guerra que foi no ano 1812. A guerra civil se ve máis como unha loita revolucionaria, unha realidade separada. Moitas grazas. Foi unha sesión bastante longa. Volvemos vernos ás 4:30.